Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Cel mai important istoric român în viață este considerat a fi Dinu C. Giurescu. Autor de unul singur sau împreună cu tatăl său, Constantin Giurescu, a celor mai solide istorii ale României scrise până acum, profesorul Dinu C. Giurescu avea să fie constrâns să emigreze în Statele Unite în martie 88, după ce buldozerele lui Ceaușescu îi dărâmaseră casa părintească de pe strada Berzei. 11 volume de autor, alte 12 în colaborare, sute de articole și studii, participări la conferințe, simpozioane, congrese, etc. în România, Statele Unite, Marea Britanie, Bulgaria, Ungaria, Germania, Franța, Elveția, Grecia, etc. Aceasta este, într-un rezumat rapid, opera uneia din somitățile cercetării istorice din România. În discuția cu profesorul Giurescu vom vorbi firește despre tranziție. Mai precis despre tranzițiile societății românești spre o Europa de care, în valuri, cu eșecuri, dar și cu succese remarcabile, reușise să se apropie până în preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial. O punte solidă, culturală, comercială, economică, ce avea să fie spulberată după instalarea la putere a comunismului. Așadar, de vorbă cu istoricul Dinu C. Giurescu despre specificul tranzițiilor românești care au început cu primul salt energic spre modernitate, adică odată cu revoluțiile de la 1848. Domnule profesor, ca să încercăm să aflăm cam unde suntem, aș cita două teorii referitoare la istorie, istorie cu I mare. Teoreticianul politic Bruce Ackerman afirmă, la fel ca și cunoscutul disident polonez Adam Michnik, că apariția noilor elite și a tensiunilor culturale postcomuniste nu înseamnă înfrângerea revoluțiilor din 89, ci doar o altă etapă a lor, o prelungire a acestora. Istoria nu s-a sfârșit, afirmă această tabără, în opoziție cu o celebritate ca Francis Fukuyama, unul din profeții triumfului liberalismului și, odată cu acest triumf, al sfârșitului istoriei. Încep cu această întrebare enormă. Care e părerea dumneavoastră? S-a sfârșit istoria odată cu prăbușirea comunismului?
Întrebarea este enormă. Istoria nu s-a sfârșit odată cu prăbușirea comunismului. Capătă, sigur, alte forme și alte conținuturi. Istoria se va sfârși în momentul în care ființa umană nu va mai exista pe pământ. Asta este părerea mea, dacă vreți una poate simplu exprimată, dar e vorba de o convingere pe care o am.
Nu cred că mă veți contrazice dacă voi afirma că România se află în plină căutare a identității sale europene postcomuniste. Au apărut în acești ani multe mituri, le putem numi mituri ale tranziției, create tocmai de căutarea acestei identități. Unele dintre ele, să spunem mitul Europei de aur, mitul Europei perfecte, care trebuie imitată mecanic, sunt mituri totuși benigne. Altele, de la refuzul unei analize responsabile a trecutului la apariția unor forme, unor extreme de naționalism, sunt mituri rele, periculoase și care pot să ducă la tragedii ca acelea din fosta Iugoslavie mare. Domnule profesor, care din miturile apărute pe această punte a României spre Europa vi se par cele mai proeminente pentru această perioadă a tranziției?
Acum, noi trăim și e o modă a miturilor, care are partea ei bună, în sensul că ne obligă să privim critic o serie de componente ale trecutului nostru, pe de altă parte are și o parte negativă, în sensul că tot demitizând nu mai rămânem cu nimic din propriul nostru trecut. Sigur că după 89 au apărut o serie întreagă de formule, de clișee, spuneți-le și mituri în legătură cu tranziția și cu identitatea europeană. Aici, la identitate, să nu uităm că România, până în 1939 și chiar în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost o țară europeană înscrisă în circuitele continentului, luând parte la formulele de securitate ale acestui continent și în veacul trecut, în vremea lui Carol I a Regelui și după aceea, între cele două războaie, leul era convertibil, mărfurile noastre circulau, iar elitele noastre intelectuale se formau în continuare în strânsă legătură cu Parisul, cu Berlinul, cu Viena, mai puțin cu Londra, dar totuși din când în când și în Marea Britanie. Acum, știu eu, depinde la care mit vă referiți, mit negativ sau ați spus nociv și altele Europa de aur. La care vreți să ne referim întâi?
Aș fi fericit dacă ați alege dumneavoastră ordină.
Europa de aur. O Europa de aur n-a existat niciodată. A existat o Europa normală cu plusuri, cu minusuri, cu tensiuni, cu mers înainte. O Europa a națiunilor, din care am făcut și noi parte. O Europa care și-a modificat mereu frontierele, dar care a progresat mereu spre formula astăzi oarecum criticată, din păcate, a statului național, care nu înseamnă un stat intolerant. Dacă privim bine harta Europii, după primul război mondial, niciodată harta Europii n-a fost mai aproape de ceea ce numim noi astăzi statul național, adică state care cuprind în lăuntru hotarelor lor majoritatea sau partea cea mai importantă a națiunii respective. Și această autodeterminare care a avut loc la sfârșitul primului război mondial a recreat o sumă întreagă de state care există până astăzi. Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia e adevărat că a fost deplasată cu aproape 50% spre vest, dar există Cehia și Slovacia, înainte Cehoslovacia, România, Turcia modernă, contemporană. Sigur că a creat și Iugoslavia, unde s-a produs procesul de spargere și tragedia pe care am cunoscut-o. Așa încât această Europa a națiunilor va continua să existe și cu toată Uniunea Europeană în care se află acum, germanii vor rămâne germani, franțuzii de asemenea, spaniolii, italienii. Cu alte cuvinte, este o falsă opoziție între identitatea europeană și identitatea națională respectivă. Se creează o falsă opoziție. Nu e adevărat. Ele sunt complementare și vor continua ca atare, cel puțin așa văd eu lucrurile.
Două vorbe despre mitul rău sau miturile rele?
Vedeți, miturile rele sunt acelea care, unul din ele, de pildă, care confruntă comunitățile naționale. Frontierele, așa cum s-au trasat, în mod firesc, nu puteau să nu cuprindă și minorități naționale sau minorități istorice, adică oameni care de sute de ani au trăit pe același teritoriu, cum este cazul și a României, cazul ungurilor, a germanilor, din păcate germanii au plecat în mare parte, este o enormă pierdere pentru România. E bine, aceste comunități naționale, pe care le numim minorități numerice, sunt ale locului, aparțin pământului acesta, așa ca și majoritatea numerică românească. Din păcate a venit războiul, cu tot ce știm, cu suferințe, cu omoruri, cu deplasări de populație și peste asta a venit comunismul și aici este marea înșelăciune pe care am trăit-o. Vreți să o detailez puțin?
Vă rog.
Regimul comunist s-a folosit în prima lui fază, în parte, și de minoritari. După aceea, când a văzut că nu mai prinde internaționalismul proletar, a întors-o și în locul lui Marx, Engels, Lenin și Stalin a trecut la exploatarea intensă a istoriei naționale în folosul regimului comunist, cum s-a petrecut și la noi, în România, și cu o ușoară tentă xenofobă, adică de îndepărtare, de distanță față de cel de alt neam care locuia cu noi. Chiar foloseau această formulă românii de naționalitate maghiară sau germană. Nu românii de naționalitate maghiară sau germană, ci cetățenii români de naționalitate maghiară. Și cu restricții treptate care s-au impus acestor minorități. Și atunci a fost un dublu sentiment. Pe de o parte, românii știau ce au pățit în perioada agresivă a comunismului, adică între 48 și 60, când minoritarii au jucat un rol uneori important în implantarea și în consolidarea regimului. Și pe de altă parte, între minoritarii istorici din România, care se vedeau din ce în ce mai îngrădiți în anii 70 și mai ales în anii 80. Așa încât regimul comunist, care urla pe toate, trâmbița pe toate căile că a rezolvat definitiv problema națională, n-a făcut decât să o exacerbeze, adică să o înrăiască, să distanțeze comunitățile între ele, să stabilească noi bariere, noi resentimente și noi animozități. Și firește, când a venit explozia în 89, toate aceste sentimente, această încărcătură emoțională nu putea să rămână fără urmări. După aceea, odată cu sistemul mai multor partide, unele elemente radicale și din partea românească, dar și din partea minoritarilor, au folosit din plin moștenirea trecutului ca să ceară tot mai mult într-o direcție sau într-alta și prin asta să înrăiască într-un fel lucrurile. Dar între timp s-au mai rezolvat o sumă din ele, așa că sunt optimist și vă pot da și exemple.
Vă propun, domnule profesor, pentru că ați pus în pagină aspecte, să spunem așa, mai inconfortabile ale istoriei recente a României, dar și a acestui pasaj infernal al ultimelor 45 de ani de comunism, să trecem la evocarea unor momente europene bune ale istoriei României. Fac o punte în acest fel cu întrebarea precedentă. Au fost, pare să, două asemenea momente mai importante: revoluțiile de la 48, războiul de independență și modernizarea societății românești sub Carol I, și apoi perioada dintre cele două războaie, una incluzând de asta dată și Ardealul. Vă cer un efort analitic comparativ. Cum ne raportăm acum și cum ne raportam atunci la Europa?
Ați evocat trei momente și sunt într-adevăr definitorii. Revoluția de la 1848, cei care au făcut revoluția, fie în Moldova, în Muntenia și în Transilvania, ei se simțeau ca o parte alcătuitoare a revoluțiilor care atunci zguduiau Europa. Vă zic că a fost o racordare la Europa. Acum, dacă trecem o racordare reală, adică în conținut, nu numai în formulări. Sigur că noi eram pe o treaptă de dezvoltare, alții erau mai înaintată, dar mergeam în același sens, în același ritm, cu dorința de schimbare în multe țări din Europa în 1848-49. Pe urmă, în războiul de independență, când principatele s-au unit, ele s-au unit în hotarele atunci posibile, ca să nu stricăm balanța între marile puteri și mai ales între Austria, Austria-Ungaria pe de o parte și Rusia pe de altă parte. Și a venit Carol I, care, fără discuție, domnia lui Carol I a însemnat înscrierea definitivă a României în ansamblul de relații intereuropene prin trei fapte. Întâi, prin războiul de independență provocat de Rusia, dar ni s-a recunoscut independența, pe urmă prin ridicarea României la rangul de regat și, în al treilea rând, prin economia românească, așa cum era ea, că nu era foarte avansată, dar care făcea parte din schimburile intereuropene. Să vă dau un exemplu concret. Leu românesc în vremea lui Carol I la începutul acestui secol, care se termină acum, era egal cu francul francez, aproape egal cu francul elvețian, 80 de centime, 80 de bani făceau o marcă germană și câteodată pe piața elvețiană făcea primă leu românesc față de francul elvețian. Sigur că tot domnia lui Carol I a înregistrat și 1907, dar asta este alt capitol și arăta întârzierea cu care clasa noastră politică a considerat problema țărănească, care cerea fără îndoială o rezolvare mult mai rapidă și mult mai de esență. Și atunci a fost izbucnirea din 1907, care la rândul ei după aceea a atras până la urmă votul universal și împroprietărirea cea mare din 1922, când 6 milioane de hectare au fost expropriate și împărțite la familii românești de țărani români, dar și minoritari, revenind aproape câte 4 hectare de fiecare familie. Iată deci elemente întregi până la primul război mondial care arată că această Românie, așa cum era ea, făcea parte din concernul, am putea spune, națiunilor europene, în fond și nu numai în formă. Sigur, criticii vor spune, bine domnule, dar 80% din populație era țărănească și analfabetismul era răspândit, avea proporții mari. E adevărat, dar alături de aceste fenomene negative care cu timpul se rezolvau, exista o clasă de mijloc formată deja, o intelectualitate care, școlită în România, dar și în marile centre europene, era pe același plan cu intelectualitatea din țările de veche tradiție.
Domnule profesor, ce s-a întâmplat între cele două războaie?
Depinde cum vrei să privești. Dacă vrei să vezi numai găurile de la Schweitzer, atunci o să fii foarte mulțumit că ai să găsești o serie întreagă de lipsuri, de părți negative. Dacă vrei să vezi și partea pozitivă, iarăși vom vedea lucrurile altfel.
Se vedea Europa prin găurile de la Schweitzer?
De la București sau
exact,
de unde?
Exact.
În România se petreceau niște lucruri care țineau pasul și acelea cu Europa, dacă n-ar fi decât mișcările de dreapta. care nu erau inspirate neapărat de ce se petrecea în Italia. Mișcările de dreapta au fost un fenomen general european cu diverse intensități, începând de la finele primului război mondial, și s-au produs și la noi. Dar în același timp, în cadrul istoriografiei, s-a dezvoltat o întreagă școală de istorie cu generația mai în vârstă și cu generația mai tânără, care se înscria, era prezentă la congresele internaționale și care, prin calitatea lucrărilor ei, stătea, pot să spun, fără să ne lăudăm, stătea pe același plan cu progresele istoriografiei din țările centrului sau vestului, din Germania sau din Franța. Pe planul creației artistice, aici să nu uităm că România a dat pe unul din cei care a revoluționat sculptura mondială și este vorba de Brâncuș. În planul picturii au fost avangardiștii, cu Tristan Tzara, care de asemenea s-au înscris pe un circuit european. Și pictura noastră, mă gândesc la clasici ca Toniță, Petrașcu, Ștefan Dimitrescu, nu e cunoscută, dar dacă ar fi pusă în comparație cu dezvoltarea picturii, cu excepția celei franceze, care stă totdeauna în vârf, dacă ar fi pusă în comparație cu alte țări din Europa, vom vedea că prin calitatea ei și prin însușirile ei artistice stă pe treptele de sus. Unde suntem în întârziere e pe planul agricol-tehnic, unde fără îndoială că se practica în continuare o agricultură extensivă și o agricultură cu metode tradiționale, mai învechite, plugul, firește, grapa, semănătoarea, ceva batoze, puține tractoare, dar așa cum era acea agricultură, știți care a fost rezultatul? Este că în 43, după 2 ani de război, că intrasem efectiv în război, în România se mânca pâine albă. Am trăit lucrul ăsta, nu este din auzite sau din ziare. Era la 8 luni după dezastru de la Stalingrad și se cultiva atâta sfeclă de zahăr, era atâta zahăr, încât ziarele aflate sub cenzură spuneau: dați copiilor cât mai multe dulciuri. Așa că aveam o agricultură, dacă vreți, tradițională și întârziată, dar care producea mâncare. Unde este punctul cel mai controversat? Este în politică, fiindcă, din punct de vedere critic, se revizuiește perioada și se spune: domnule, în definitiv, ce vă tot vă uitați de tranziția de azi, de după 89, că uite-te între cele două războaie, cum se certau și cum își lansau acuze și toate învinuirile oamenii politici. Și al doilea, ce vă tot legați de falsificarea alegerilor, de pildă din 46, că între cele două războaie, ajustarea asta a alegerilor era o practică destul de frecventă. E, și aici intervine, vedeți, spiritul critic al istoricului. Da, e adevărat că politicienii puteau să-și permită să zvârle tot felul de epitete în cap și tot felul de acuze. Să nu uităm, de pildă, că Iuliu Maniu a refuzat să meargă la încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia. Până aici mergea pasiunea politică. Ori încoronarea regelui Ferdinand a tuturor românilor la Alba Iulia este un moment unic care nu s-a mai repetat după aceea și nu se va mai repeta. O Românie mare în formele de atunci. E adevărat că toate astea au fost exacte. Un singur lucru însă uită criticii perioadei interbelice este că, în ciuda ciocnirilor dintre politicieni, mașinăria economică și socială a statului mergea. Negustorii, meseriașii, antreprenorii, constructorii, industriașii, sigur că erau ceva legături cu politica, dar indiferent de guvernele care veneau la putere, ei mergeau înainte mai mult decât atâta. Și aici este partea de falsificare a istoriei sub numele sincerității. E adevărat că se mai ajustau alegerile din când în când, dar nu toate. Din 10 alegeri, cel puțin 4 au fost complet libere, dacă nu 5. Oamenii au spus exact ce au vrut și rezultatele au fost alea. Dar dacă veneau în locul liberalilor țărăniștii sau dacă în locul liberalilor veneau averescanii, că astea au fost cam cele 3 partide care s-au pendulat între 20-30 și până între 30-40, țărăniștii și liberalii, nu se schimba nimic în țară. Se schimbau miniștrii, subsecretarii de stat, prefecții și primarii. Atât. Încolo, rânduielile țării, mecanismele de bază ale țării rămâneau aceleași. Păi e o diferență enormă între alegerile care se ajustau puțin între cele două războaie și alegerile din 46, care au acordat chipurile legitimitate falsă, de altfel, unui partid care a distrus întreaga Românie. dacă noi astăzi ne căutăm identități europene, este fiindcă regimul comunist a însemnat ruperea, de fapt, brutală a României din acest circuit, în acest cadru european.
Domnule profesor, ați amintit cele câteva momente bune de europenism. Acele pasaje pe care le-ați evocat au fost marcate de o motivare specială, de o însuflețire a clasei politice în pofida celor disturbări pe care le-ați evocat. Era o clasă politică care dorea să construiască, animată de proiecte. Erau în acest circuit care încerca să orienteze în mod net România spre Europa, angrenați oameni avuți, dar și țărani, opinca țării, erau învățătorii de la țară, era preoțimea. Mai ales, poate în perioada pașoptistă, era un elan popular care a simplificat decisiv acea perioadă de tranziție. Aș face un pandan spre perioada pe care o trăim. Un cunoscut sociolog, comentând evoluțiile tranziției actuale din România, afirma că nu se poate face capitalism cu un popor pesimist și demonstra într-o carte recentă apărută că românii ar fi, într-adevăr, luați cam pe nepregătite de noul orizont istoric, că ar absorbi greu mesajele schimbării, că spaima de nou ar crea numai deprimări. Și cum vă trimit direct la perioada pașoptistă, care mi se pare mai relevantă pentru comparația pe care doresc să vă propun. Împărtășiți această viziune, erau oare românii mai tineri în vremea lui Bălcescu și Cocălnicianu decât în vremea lui Iliescu și Constantinescu?
Da, să luăm românii din vremea lui Bălcescu și Cocălnicianu, să luăm și pe români din vremea lui Ionel Brătianu și a lui Alexandru Averescu și a lui Iuliu Maniu și să-i comparăm cu cei de astăzi. Dacă luăm la nivelul opinii publice, eu nu cred că românii erau mai pregătiți atunci la nivelul opinii publice largi, a omului, să zicem, de pe stradă, a omului care muncește toată ziua. Nu cred că eram mai pregătiți pentru europenizare, în sensul modernizării României, decât atunci. Și dovada, o să-mi spuneți de ce. Păi citiți-l pe Caragiale. Și o să vedeți capodoperele sale cum reflectă, sigur, șarjează, satirizează, dar fondul este real. La nivelul târgoveților, a lumii orașelor mai măruntă, percepția despre democrație probabil că era cam aceea. Unde era diferența? Clasa noastră politică era de foarte bună calitate. Atât Bălcescu și Cocălnicianu și Ion Brătianu, adică cei care au făcut unirea principatelor și independența. Aceștia aveau o viziune, într-adevăr, știau ce înseamnă Europa, știau care sunt imperativele ei, știau care sunt raporturile de forță. Cocălnicianu a fost primul care, văzând inevitabil, a spus, e în regulă, nu semnez, dar cedez cele trei județe din Basarabia pe care ni le retrocedase Tratatul de pace de la Paris în 1856, le cedez și iau Dobrogea, adică ieșirea la mare. Erau oameni foarte realiști din punct de vedere politic, iar Carol I nu s-a sfiit să semneze tratatul de alianță cu Austro-Ungaria și Germania imperială, tratat secret, dar care a asigurat securitatea României în ansamblu de putere europene și în raporturile României față de Imperiul Rusiei. Adică erau oameni care aveau simțul realităților. Chiar dacă uneori procedeile, să zicem, nu se încadrau în normele de azi. De altfel, este o profundă greșeală să judecăm oamenii de atunci prin ideile și prin concepțiile noastre de astăzi. La fel și între cele două războaie. Sigur că au existat două partide. Aveam și echipa de rezervă. Dacă nu reușea formula Brătianu, care însemna alianța cu Vestul și alipirea Transilvaniei și a celorlalte regiuni din Imperiul Austro-Ungar, în orice caz era echipa de rezervă a lui Marghiloman, care în 1918 a jucat și ea rolul ei. Erau mai bine pregătiți. Unde este defectul principal sau unde este minusul principal, aș putea spune, în momentul de față, e că, per ansamblu, clasa politică din România, începând din 1989, nu are aceeași luciditate și nu are același simț al orientării spre Europa, adică spre instituțiile contemporane europene pe care le-au avut oamenii din perioada interbelică sau chiar cei generația de la 48 și a independenței. În contrapartidă o să mi se spună, bine, dar sunt declarațiile oficiale și cea de la Snagov, care este o realitate din 1995 a tuturor partidelor, acum este consensul pentru integrarea în Uniunea Europeană și cu o perspectivă cândva poate să fim admiși și în NATO. Sigur că există toate aceste acte formale, dar eu mă gândesc nu la actele formale subscrise de principalele partide. Eu mă gândesc la ceea ce s-a înfăptuit în România în acești 10 ani în sensul adaptării instituțiilor moștenite din comunism și a economiei și a finanțelor la cerințele anilor pe care îi trăim la acest sfârșit de secol. Singurul loc unde putem să ne comparăm, într-adevăr, a mers foarte repede, este în mass media. Grație radioului, grație televiziunii, grație ziarelor, sigur că fiecare are câte o politică a lui, dar putem spune că în privința aceasta a libertății de informație și de exprimare, lucrurile aici au mers repede. Încolo, îmi pare foarte rău, interesul personal a multora dintre cei care au un cuvânt de spus este mult mai mare decât interesul global al țării întregi. Și aici este poate partea unde clasa politică, de orice nuanță, fie la guvern, fie în opoziție, are încă o întârziere, după mine, sensibilă.
Timpul nu mai are răbdare, ne apropiem de finalul emisiunii. Mă gândesc la o ultimă întrebare și mă tem că ea va putea avea un parfum ușor cioranian. Cioran a scris în multe locuri și în multe feluri despre cufundarea în istoria românilor, despre condamnarea lor la această încremenire fără soluție și fără șansă. Același Cioran spunea și am putea face o trimitere la răspunsul dat noastră acum câteva minute, că românii s-au născut bătrâni și că vor rămâne veșnic captivi unei istorii blestemate. E firește doar unul din multele adevăruri atât de speciale ale lui Cioran. Și totuși am citit destul de des această teză. Sigur, ea nu vine neapărat dinspre istorici. A scufundării României într-o lume încărcată de mituri, a unei suficiențe a propriului destin și așa mai departe. Sunteți de această părere? E România paralizată între un trecut de care nu se poate desprinde și un viitor spre care se îndreaptă fără șansă, fără stea, să spun?
Vă spun drept că nu împărtășesc deloc acest pesimism și această viziune apocaliptică aproape despre nația românească. Asta face foarte bine în peisaj. A ajuns aproape o profesie să cobești și să spui mereu că să vezi, suntem ancorați în trecutul nostru, că nu putem să ne desprindem din el, etc. Românul este foarte inventiv, nu-i place prea mult ordinea și organizarea, asta este adevărat, dar este foarte adaptabil la nou. Și uitați-vă la această generație tânără care în momentul de față nu știm să folosim posibilitățile ei. Dar sunt remarcabile. Să știți cu ce viteză s-au adaptat la circuitul acesta de idei. Nu totdeauna cu discernământ, dar s-au adaptat foarte repede și l-au însușit și aleargă în cursă. Încât această încremenire face bine ca intelectual să propovăduiesc, să fiu pe post de Casandră și să spun că nația nu poate să iasă dintr-o anumită letargie a istoriei sau dintr-o anumită contemplare a propriei istorii. Nu este adevărat.
Și că se află sub amenințarea permanentă a unei catastrofe.
Da, nu este adevărat. Nația trebuie însă un singur lucru să-l înțeleagă, că în politică nu există sentimente. În politică nu există decât interese. Și ca atare trebuie să formăm o nouă generație care să știe că în relațiile cu ceilalți interesele prevalează și că în momentul în care nu știi să-ți aperi propriile interese și să te înscrii într-un circuit global existent, european sau intereuropean, în acel moment tu pierzi. Dar eu sunt convins că până la urmă generația nouă care deja se formează, cei care au avut 10 ani au acum 20, cei care au avut 20 au 30, vor ști să meargă în ritmul și în coordonatele pe care le cer timpurile contemporane și din când în când să apeleze și la noi la artileria grea sau aviația strategică care înțelege lucrurile contemporane și nu cobește toată ziua. Rămân un optimist ponderat, adică un optimist care totuși își ia măsurile de precauție, dar un optimist.
Vă mulțumim pentru acest optimism, dătător de curaj, vă mulțumim pentru participarea la această discuție.
Și eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat prilejul.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. emisiune de Radu Călin Cristea.